Am aflat câte ceva despre calitatea Mântuitorului ca Fiul al lui Dumnezeu, răscumpărătorul neamului omenesc, și acum câte ceva despre misiunea Mântuitorului prin întruparea cuvântului. Pagina 715, Cartea Profetului Isaia, capitolul 42. De la versetul prim la versetul 8. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga și nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestea frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor. Să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Eu, Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Amin. Minunate sunt cântările Domnului. Domnul va binecuvântat cu profesioniști aici. Domnul se uită cu atenție la noi și dacă îi place de noi, îi plac și cântările noastre. Dacă ne caută la problema intimă a vieții pe care o trăim în relațiile cu El, și dacă vede că noi îl căutăm cu tot din adinsul, atunci tot ce începem putem duce la bun sfârșit. Domnul să ne ajute la aceasta. Mesia, Shilo, Yehoshua, Mântuitorul, se leagă de lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu prin persoana Domnului nostru Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. În celelalte două subiecte pe care le-am avut, am aflat câte ceva despre calitatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este de o ființă cu Tatăl și care face parte în divinitatea creatoare, prin care s-au făcut toate lucrurile. Profetul Isaia surprinde momente deosebite, ipostaze deosebite în care avea Mântuitorul să-și îndeplinească misiunea pe pământ. În capitolul 42 ne arată câteva lucruri esențiale în care suntem cuprinși și noi. Și au fost cuprinse toate generațiile din perioada Harului. Este bine să urmărim cu atenție misiunea pe care a îndeplinit-o Domnul Hristos și care a fost prevestită mai dinainte. Întreaga Scriptură focalizează subiectul central în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, persoana Lui este centrul, este focusul pe care Dumnezeu l-a fixat aici între noi, pentru ca puterea întunericului să fie distrusă și să se facă lumină peste veacuri. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Să urmărim cu atenție mesajul profetului care scoate în evidență câteva caracteristici din lucrarea pe care a făcut-o Mântuitorul venind în această lume prin întruparea cuvântului. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu își va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Doamne, n-am învățat noi despre Tine că predicai Evanghelia, ridicai glasul cu putere în mijlocul atâtor oameni care s-au adunat în jurul Tău. În ziua prasnicului n-ai ridicat Tu glasul și ai zis, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Ce vrea să spună profetul făcând această constatare în caracterul pe care l-avea Iisus în relațiile cu semenii? El nu va striga, nu își va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe, în sensul negativ al cuvântului. Există atâția oameni care, prin modul în care ei se comportă în relațiile sociale, creează foarte multe dificultăți. Adeseori, mediul în care trăim este așa de zgomotos. Și zgomotele acestea sunt produse în permanență de preferințele ieftine ale oamenilor. Oameni care sunt implicați în conflicte, în certuri, în scandaluri, în bătăi, în vărsări de sânge, sau poate chiar în buna lor dispoziție, în distracțiile lor, lipsite de înțelepciune, există un bruiaj continuu și trăim în lumea zgomotelor. Mântuitorul a venit să comunice cu inimile noastre și aș dori ca în această dupămasă să ne cerceteze pe toți. În timp ce alți oratori vorbeau la tribune, la întruniri cu zeci și cu sute de mii de oameni, vrând să-și afirme personalitatea, să-și câștige popularitatea, în timp ce Irod se îmbrăca cu o haină strălucitoare, în așa fel că atunci când soarele răsare și proiectează lumina peste cupola clădirii, tribuna aceea să fie un focar de raze strălucitoare, să impresioneze poporul. Iisus era desculț, stătea rezemat de un copac, oamenii se adunau în jurul lui. Și miracolul consta în aceea că n-avea nevoie de microfon. Era un suflu binecuvântat care ajungea la fiecare inimă. Chiar și dușmanii lui care nu-l puteau suferi, trebuia să recunoască faptul că el vorbește cu o putere deosebită și nu ca ceilalți care se pretindeau că sunt oratori și dispun de vocație, de elocință și de profesionism. Motivul pentru care Iisus comunica cu cei din jur nu era motivat pentru a-și câștiga popularitate, nici pentru ca să câștige aprecierea din partea cuiva, nici să impresioneze pe cineva, ci dintotdeauna se gândea, sub călăuzirea Sfântului Duh, să spună ceea ce era necesar, ceea ce era urgent, ceea ce era important. Și îi era milă de gloată pentru că era flămândă și necăjită. Flămândă în criza economică acută, în care orânduirea de pe atunci i-a dus pe oameni prin atâtea și prin atâtea mijloace de constrângere, flămândă și necăjită, sărăcită pe planul vieții spirituale. Și Domnul Hristos a fost unicul care a reușit să câștige, chiar dacă la început lucrarea a fost limitată la un număr restrâns de oameni. Mulțumim lui Dumnezeu că istoria a confirmat cu prisosință că El este Fiul lui Dumnezeu, că a reușit să îngenuncheze în cele din urmă și Imperiul Roman, fără sabie. Un ateu înverșunat, cercetând această istorie a Mântuitorului,
a rostit cuvintele memorabile.
Ai învins, galileiene, am învins tânărul din Galileea. Mulțumim Domnului că suntem aici, suntem și noi ucenicii Lui, după 20 de secole. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și în toată Scriptura ni se reflectă miracolul întrupării cuvântului prin nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Despre calitatea Lui am aflat câteva lucruri minunate din mesajele profetice, începând chiar cu profeția rostită de Dumnezeul Creator, și acum urmărim câteva lucruri esențiale privind misiunea Lui. Fie că această misiune să împlinească și viața noastră, a celor care ne găsim aici, în această dupămasă. Auziți ce lucru minunat! Trestia frântă n-o va zdrobi. Vă aduceți aminte când Mântuitorul a fost asaltat cu tot felul de întrebări cu privire la venirea lui Ilie? Când unii spuneau că ar fi trebuit încă să vină Ilie, în timp ce Domnul Hristos voia să-i convingă pe acești credincioși că Ilie a și venit în persoana lui Ioan Botezătorul. Și după viața aspră pe care a trăit-o acest purtător de cuvânt al lui Dumnezeu, care s-a născut cu 6 luni mai devreme decât întruparea cuvântului în Fecioara Maria,
pentru a-i face să înțeleagă calitatea și misiunea profetului, le-a pus următoarea întrebare. Ce ați venit să vedeți în pustie?
O trestie clătinată de vânt? O trestie clătinată de vânt în orice moment este predispusă să fie frântă. Știți ce însemnează să se frângă? Este mai mult decât o trestie clătinată de vânt. Dar chiar dacă printr-un incident vântul acesta reușește să frângă această trestie, cel care avea să vină n-avea de gând să zdrobească această trestie, să o arunce, să se dispenseze de ea. Și de aici ni se descopere că Dumnezeul Atotputernic se folosește pentru mântuirea noastră chiar și de lucrurile lipsite de importanță și de putere. Evanghelia este așa de simplă. Mesajele pe care le-au transmis prorocii au fost scrise în circumstanțe cu totul deosebite, când aceștia au fost marginalizați, au fost batjocoriți, au fost proscriși, n-au mai fost recunoscuți de către conducătorii iudei. Pentru că aceștia puneau accentul pe spiritul legii, pe viața morală și pe o credință bazată pe ascultare de Dumnezeu. Și aceasta este cu totul altceva în raport cu religia care a fost până la punctul extrem dezvoltată de către rabinii iudei. Este un lucru extraordinar de observat aici. Dumnezeu se folosește de lucrurile simple. Dumnezeu ar vrea să se folosească de mine. Dumnezeu ar vrea să se folosească de tine și Dumnezeu nu disprețuiește limita în care ne-am așezat. Adeseori credincioșii, nu numai cei din pleiada prorocilor, pot fi comparați cu această trestie legănată de vânt și zici, acum cade pe orizontală și nu se mai ridică. Și mulțumim Domnului că se ridică. Permiteți-mi să vă spun o experiență pe care am avut-o în legătură cu aceasta. Domnul Hristos, pe când își ducea crucea, a observat cum câteva femei îndurerate își băteau pieptul, își smulgeau părul din cap. Acesta era un procedeu de bocet în Israel, un obicei vechi împrumutat de la egipteni, ca semn al durerii, al disperării, își băteau pieptul și plângeau. Plângeau desnădăjduite, pentru că l-au iubit pe Iisus și erau convinse că Iisus este Mesia cel adevărat. Și Mântuitorul, în timp ce își ducea crucea, observând că aceste femei bocesc în continuu și creează o atmosferă insuportabilă, de jale, de durere, de disperare,
s-a întors înspre ele și le-a zis: Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri.
Căci vor veni zile când se va zice ferice de femeile care n-au avut copii. Dacă se face așa,
copacului verde, ce se va întâmpla cu cel uscat?
Este o imagine în care se arată că în viața multor oameni
lipsiți de spiritualitate, Dumnezeu privește, comparându-i cu niște pomi uscați.
Într-o experiență pe care am avut-o cu Dumnezeu, pentru că El s-a ocupat într-un mod special de mine și mi-a oferit câte o lecție ieșită din comun. Ați putea să mă porecliți fără drept de apel, că sunt un fel de visător. Am avut prilejul să mă analizez înaintea lui Dumnezeu într-o împrejurare cu totul deosebită, când împărăția lui avea să vină cu putere și cu slavă mare. Și eram asemănat cu un pom care la venirea împărăției cu putere se clătina.
Mi-am adus aminte de cuvintele Mântuitorului, care a zis: Dacă se face așa copacului verde, ce se va face cu cel uscat?
Iisus era pomul cel verde și, dacă vreți, era pomul vieții din grădina Edenului, în care oamenii, înfructându-se mai târziu, aveau să câștige viața veșnică.
Imaginea pomului avea să oglindească viața spirituală, clătinată în permanență, izbită de o energie supranaturală, care îl determina să se clatine când într-o parte, când într-alta. De cele mai multe ori era doborât pe orizontală.
Dar venea o altă forță dintr-o altă direcție, iarăși se ridica pe verticală și se clătina. Și am zis: Doamne, ce miracol, pentru că în lumea noastră naturală, dacă un pom în vârtejul furtunii ajunge să cadă pe orizontală, nu se mai ridică. Exista ceva miraculos care îl determina să se ridice iarăși. Și m-am gândit la trestea aceasta frântă, legănată de vânt, care în fiecare moment se poate prăbuși pe orizontală și să nu se mai ridice. Imaginați-vă că misiunea celui care avea să vină era să urmărească cu atenție neputințele noastre și să vină în ajutorul nostru. Și chiar și atunci când furtuna ne înclină în așa fel amenințător încât să nu ne mai putem ridica, scopul pe care îl avea el era să ne ridice, să stăm din nou în picioare. Doamne, ajută-ne la aceasta! Eram bucuros și eram fericit și am zis: Doamne, mulțumesc pentru că pomul nu rămâne pe orizontală, ci se ridică să stea în picioare în ziua venirii împărăției lui Dumnezeu. Mi-am făcut analiza, procesul de conștiință Și trebuie să vă spun că în adâncul sufletului meu aveam multă nădejde că Dumnezeu n-are motive să se certe cu mine, pentru că l-am iubit. M-am întors la El, am început să vestesc Evanghelia, m-am integrat în viața normală creștină și aveam sentimentul unei datorii împlinite și am zis cu siguranță că datorită acestui fapt pomul stă pe verticală în ziua venirii împărăției. Dar Domnul mi-a dat o lecție extraordinară. Era un secret pentru care pomul putea să se ridice din nou pe verticală, de pe poziția lui orizontală. Și care era secretul? Avea trei rădăcini. În jurul acestor rădăcini erau o mulțime de alte rădăcini mărunte. Ați văzut pomi care sunt implantați pe teren în pantă. Datorită ploilor abundente, pământul se spală de la rădăcină și rămân o mulțime de rădăcini la suprafață. Mai are vreo câteva înfipte în sol pe verticală, dar multe rădăcini au ieșit la suprafață. Și atunci am primit lecția binecuvântată. Tot ce am lucrat în viață, predicarea Evangheliei, postul și rugăciunea și ostenelile, toate erau rădăcinile acelea care au ieșit la suprafață și nu mai aveau puterea să alimenteze roada binecuvântată din coroana pomului.
Pentru că tot ce se vede este lipsit de răsplată.
Dumnezeu răsplătește în ascuns celor ce-L slujesc în ascuns și nu caută motivații de popularitate în ceea ce fac. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest adevăr. Și Mântuitorului niciodată nu i-a trecut prin minte să facă niște lucruri extraordinare pentru ca să impresioneze pe cineva, să câștige popularitate. Toate ostenelile, toate erau ca niște rădăcini subțiri, păreau ca niște sforicere lipsite de valoare. Dar existau trei rădăcini înfipte pe verticală. Una era mai bine dezvoltată, a doua era cu ceva mai restrâns în dimensiuni, iar cea de a treia era aproximativ egală cu cea de a doua. Și ce anume determina pomul să se ridice, să stea pe verticală, pe lângă toate ostenelile? Prima rădăcină era dragostea pentru Dumnezeu și pentru semeni, și asta te ține în picioare. Frații mei scumpi, dragostea sufere totul, rabdă totul, acopere totul. Începând de la relațiile noastre de familie, relațiile cu biserica, cu mediul înconjurător. A doua, era nădejdea ca o ancoră
în împlinirea tuturor făgăduințelor pe care le-a promis Dumnezeu. Cea de a treia rădăcină reprezenta credința nestrămutată în existența lui Dumnezeu, în lucrarea Lui de mântuire prin persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos și în autoritatea cuvântului scris. Aceste trei rădăcini, câștigate prin darul lui Dumnezeu, reușeau să ridice din nou pomul pe verticală.
Nu rezistăm în vârtejul furtunilor. Când va veni împărăția lui Dumnezeu cu putere, cei care au păstrat în inimile lor aceste trei virtuți binecuvântate, credință, nădejde și dragoste. Și Pavel spune că dragostea este cea mai mare. Trestea aceasta legănată de vânt
reprezintă categoria oamenilor care s-au clătinat în credință.
Au crezut că Dumnezeu i-a părăsit. Au rămas undeva unde încep să capete o convingere falsă în sensul că Dumnezeu nu le mai ascultă rugăciunile. Parcă totul merge în gol. Misiunea Mântuitorului era să vină, să ne ridice din nou, să stăm în capul oaselor.
Așa cum ne scrie profetul Isaia în capitolul 52 cu versetul 2.
Este un lucru extraordinar pe care îl face Dumnezeu printr-o ființă firavă. Iisus a luat un chip asemănător cu al nostru, mai mult decât atât. A luat un chip de rob. S-a făcut ascultător până la moarte. A devenit obiectul de batjocură și de ocară tuturor nemernicilor. Nimănui nu-i putea trece prin minte că această făptură, umilită până la punctul extrem, făcea parte din divinitatea creatoare și era cuvântul ființă care s-a întrupat spre salvarea noastră. Pătruns de această suferință umană, fiind părtaș suferințelor omenești, Iisus era receptiv la suferințele oamenilor. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Doamne, ajută-ne să conștientizăm, să ne facem procesul de conștiință, pentru că atunci când avem în noi Duhul lui Iisus, avem aceeași compătimire pentru cei ce sufăr.
Și niciodată nu se naște spiritul de judecată.
El s-a rugat pentru cei păcătoși, pentru cei loviți de soartă. Ce-i cu mucul acesta pe care nu-l va stinge? Și nu va stinge mucul care încă mai fumegă. Știți când începe să fumege mucul? Știți ce însemnează muc? Mucul este fitilul acela care arde în candelă. Care este motivul pentru care mucul începe să fumege? Se termină unde lemnul. Și când unde lemnul se termină, fitilul nu mai poate produce o lumină clară, ci produce fum cu un miros neplăcut. Mulți creștini n-au rămas la postul de veghe. Li s-a terminat unde lemnul din candelă și în loc să fie lumină, în loc să răspândească lumină, răspândesc fum și miros înnecăcios și neplăcut. Scopul Mântuitorului a venit că atunci când mai vede încă un muc fumegând, mai palpită această flacără pe punctul să se stingă pentru că nu mai are resursa de unde să se alimenteze, și Domnul Hristos vine să mai toarne un de lemn. Doamne, toarnă din un de lemnul Tău în această dupămasă în inimile noastre. Și dacă până acum, în diferite circumstanțe, în loc să răspândim lumină, am răspândit fumul întunecat, greu mirositor, să ne refacem din nou. Pe când eram copil, încă mi-aduc aminte, nu în toate localitățile exista curent electric. Oamenii se foloseau de lămpi cu petrol. Uneori, fitilul acesta are un fel de cărbune la suprafață. Se curăța frumos, se tăia cu o foarfecă, se punea petrol și lampa începea din nou să fie lampă. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dacă mai trebuie curățit ceva în viața noastră, să zicem, Doamne, fă ce știi cu noi. El a venit că atunci când o trestie era frântă și era îndoită și era legănată de vânt, să nu o disprețuiască, să o zdrobească și să o arunce, ci a venit ca să o pună din nou pe verticală. Thank you. Mesajul profetului ne conduce și la o altă lucrare mult mai importantă. Atât trestea frântă, cât și mucul care mai fumegă încă, se referă la credincioși. Aici, o a doua lucrare pe care o face Mântuitorul este legată de cei care au fost prinși în captivitate și avea să mai facă încă trei lucruri minunate pe lângă cele două. În prima lucrare se ocupă de cei credincioși, care erau deja la marginea prăpastiei în deznădejde și care gândeau că nu mai există nicio cale de ieșire. Încercau să supraviețuiască într-un mediu atât de viciat, încercând să conserve valorile pe care le-au primit cândva, dar care rând pe rând au fost pierdute și se află acum la marginea acestei prăpaste. Vine Mântuitorul nostru Iisus Hristos și, ocupându-se de cei care erau credincioși și desnădăjduiți, să-i pună din nou la locul unde era de dorit să fie de la bun început. Și aceasta a fost lucrarea Mântuitorului pe care a făcut-o atunci când i-a rânduit pe cei care aveau să ducă mesajul Evangheliei, care prin harul lui Dumnezeu a putut ajunge până la noi. Și acum o altă latură privind misiunea acestui rob al Domnului, care întruchipează desigur persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire. Care dintre oameni a primit din partea lui Dumnezeu autoritatea și puterea necesară să dea mântuire? În lumea noastră, oamenii s-au înstrăinat atât de mult de Dumnezeu, încât în foarte multe circumstanțe și-au pus mai mult încrederea în oameni decât în Dumnezeu. Oamenii de știință, cu autoritatea lor în domeniul cunoașterii, au pretins ca toate lucrurile pe care încearcă să le explice să fie primite fără drept de apel. Somitățile teologice la rândul lor, bazându-se pe cunoștințele lor teologice, au pretins la rândul lor ca oamenii să primească toate învățăturile lor fără drept de apel. Ba chiar mai mult, unii dintre ei și-au asumat nivelul acesta de infailibilitate, datorită poziției sociale, datorită treptei ierarhice, scaunului pe care l-au putut ocupa în raporturile episcopale, să spună că nu poate greși. Și oamenii se duc să primească mântuire din partea altor oameni care, înaintea lui Dumnezeu, cu toată poziția, cu tot nivelul de cultură, cu toate avantajele pe care le-au deținut în societate, în raporturile ierarhice, n-au nicio putere să-și salveze propriul lor suflet. Singur Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a fost autorizat și a dispus de această misiune copleșitoare și îndestulătoare pentru ca să mântuiască neamul omenesc, pentru că Dumnezeu i-a încredințat mandatul acesta. Recomand celor care au crezut că pot să primească iertarea păcatelor din partea semenilor lor să vină la Cel care a fost autorizat din partea lui Dumnezeu și care este unic. Vă rog să rețineți. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire. Te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor. Mulțumim Domnului! Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost chezășia legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul lui Dumnezeu, chiar dacă l-au respins în perioada aceea. Triburile izraelite, este rânduită o rămășiță în pragul celei de a doua veniri. Izraeliții se vor întoarce la Dumnezeu și ne vor oferi nouă un model de pocăință pe care nu l-am experimentat încă, pentru că ei poartă sămânța binecuvântată prin moștenire genetică. Haidem să fim și noi geloși pentru făgăduințele lui Dumnezeu și să încercăm să ne dăruim pe deplin. În prima lucrare, privind misiunea Mântuitorului, avea să aducă mântuire pentru întreg neamul omenesc. Există școli teologice care răspândesc învățăturile în sensul că El a venit să aducă mântuire numai pentru o categorie de oameni. Este falsă doctrina aceasta. N-aș vrea să intrăm în dispută cu aspectele contradictorii ale doctrinelor creștine, dar unii cred în mod sincer că Mântuitorul ar fi venit să-i mântuiască numai pe o categorie dintre oameni, iar pe alta să o neglijeze complet. Apostolul Ioan vine și spune: El a murit pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Slavă lui Dumnezeu! Că în această lume întreagă, în care a pătruns lumina cuvântului și pentru care a fost oferită jertfa îndestulătoare, ne-a cuprins și pe noi. Și este un lucru extraordinar aici, să urmărim. Să deschizi ochii orbilor. Dacă analizăm misiunea Mântuitorului în cei 3 ani și jumătate, orbii cărora li s-au deschis ochii îi putem număra pe degetele de la o mână. Era oare chiar așa de importantă misiunea aceasta pentru ca să fie menționată în spiritul profetic în Vechiul Testament că El a venit ca să deschidă ochii orbilor? Cât de dureroasă este orbirea fizică! Dacă omul nu poate să contemple nimic din tot ceea ce a făcut Dumnezeu în mediul înconjurător, ne delectăm și simțim nevoia să ieșim în natură, ne bucurăm de tot ce a creat Dumnezeu. Imaginați-vă cât de chinuită este viața unui om care s-a născut orb. El nu vede absolut nimic, nu percepe nimic. Și Mântuitorul a venit să deschidă ochii orbilor. Compătimim pe cei pe care vedem că se folosesc de bastonul acela alb și ne uimește sensibilitatea pe care o au. Se descurcă singuri, își fac cumpărăturile, se întorc acasă și sunt talentați în alte domenii care uneori se dovedesc mult mai abili decât cei care sunt cu vederea fizică sănătoasă. Este dureroasă. Este o tragedie ca cineva să se nască orb. Mântuitorul Iisus Hristos a deschis ochii orbilor, cei care sufereau de orbirea fizică. Dar există o altă categorie de orbi și o altă orbire mult mai dureroasă și cu implicații mult mai dramatice. Și această orbire este determinată de diavolul. Aș vrea să citesc 2 versete din a 2 Corinteni, în care Apostolul Pavel scoate în evidență motivația acestei orbiri spirituale. Versetele 3 și 4 din 2 Corinteni, capitolul 4, pagina 1130. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Iisus Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Și dacă vrem să ne gândim la minunile pe care le-a săvârșit Iisus, privind misiunea pe care a avut-o să deschidă ochii orbilor, Iisus nu s-a limitat numai la orbii pe care i-a vindecat din punct de vedere fizic, din sentimente de milă, bineînțeles, ci milioane de oameni au primit lumina binecuvântată și au fost scoși din întunericul păcatului și au fost eliberați din această întunecime, din această orbire provocată de diavol. Mai citesc încă o dată versetul 4, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia. Oamenii pot să fie orbi având orbirea fizică, ochii lor să fie lipsiți de lumină, dar ce mai poate orbi și mintea, o minte oarbă, un ochi orb, este o tragedie. Și El a venit ca să deschidă ochii orbilor. Mulțumim Domnului că suntem sănătoși, nu avem nevoie de tratamente la un medic oftalmolog. Dar mulți dintre noi am trăit în această orbire, înstrăinați de Dumnezeu. Am respins Evanghelia. Atunci când Dumnezeu ne-a chemat la pocăință, noi am zis că aceasta este o lege stricată. Diavolul ne-a infuzat această idee, ne-a orbit mintea, ca să nu vedem strălucind Evanghelia lui Iisus Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Am fost târâți în ispită și în îndoială și am spus că Iisus Hristos a fost un om ca toți ceilalți oameni. În cel mai bun caz, foarte mulți au recunoscut în persoana Domnului Hristos un om înțelept și mai mult nimic. Dar și mai tragic era pentru cei care s-au convertit la credință, au făcut legământ cu Dumnezeu, au devenit membri în biserica creștină și continuau să aibă îndoiele cu privire la calitatea și misiunea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și au rămas orbiți în mintea lor, în îndoială și necredință. Și diavolul a căutat să își pună amprenta și să îi împiedece să se bucure de miracolul nașterii din nou, chiar dacă au devenit membri în biserica creștină. Recomandare pentru cei care vizitați bisericile evanghelice, să nu așteptați ca toți cei ce sunt prezenți aici să fie înrudiți cu îngerii. Oamenii aceștia sunt cu picioarele pe pământ. Vă asigur, pocăința e sfântă, este desăvârșită, este curată, este calea de mântuire descoperită prin Iisus Hristos. Pocăința este legea binecuvântată a regenerării spirituale. Cu pocăiții mai sunt probleme. Să ne ajute Domnul să putem fructifica această lucrare minunată pe care a săvârșit-o Mântuitorul după planul care a fost întocmit mai dinainte. Și vrem să revenim aici. Să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor și să scoți din temniță pe cei legați. Existau oameni erudiți în cultură pe vremea Domnului Hristos, saducheii, cărturarii, fariseii, care constituiau casta preoțească și ei nicicum n-au putut înțelege mesajul Mântuitorului. Și Domnul Hristos le spune, vai de voi, pentru că aveți ochi și nu vedeți. Ochiul fizic era sănătos, dar ochiul inimii era bolnav. Ochiul fizic era sănătos, dar ochiul minții prin care se perceapă adevărul era întunecat. Și dacă ochiul care este în tine și crezi că este lumina trupului este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela și cât de păgubitor? El a venit să deschidă ochii orbilor, dar numai acelor orbi care au strigat cu ardoare, așa cum a strigat odinioară, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Și în timp ce oamenii îl certau și îl dojeneau și îl îndemnau să tacă și să nu mai facă deranj, striga cu și mai multă insistență. Atenția Mântuitorului a fost reținută și l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Să-mi capăt vederea. Și nu mai era nevoie de altceva decât să rostească un singur cuvânt. Și ochiul orbului s-a deschis. Mulțumim Domnului că am intrat și noi în categoria milioanelor de orbi care am fost vindecați. Nu-i bine să fim aici? Aici este Evanghelia binecuvântată a lui Dumnezeu. Poate cineva s-ar simți lezat să se spună că este orb. Orice om care trăiește în păcat, trăiește în întuneric și este lipsit de lumină. Doamne, deschide-ne ochii sufletului să putem vedea lumina binecuvântată și să putem face roditoare în viața noastră fiecare dintre noi. Să scoți din temniță pe cei legați. Ce este cu temnița aceasta? A fost careva dintre noi în detenție? Că nu este vorba de ceea ce se întâmplă cu hoții, cu infractorii, ci este vorba aici de o temniță din care oamenii nu se mai puteau elibera și în care erau nevoiți să stea pentru toată viața, între naștere și moarte. Să scoți din temniță pe cei legați. Ce fel de temniță? La început, Dumnezeu, când a creat universul, a creat toate ființele spirituale, lumea îngerilor, în ordinea lor ierarhică. Le găsim pe toate în Sfânta Scriptură. Toate ființele au fost create cu voință liberă. Și în virtutea acestei voințe libere, fiecare putea să lucreze în mod independent. Dumnezeu nu ne-a obligat să colaborăm cu El. Dacă am fi vrut să fim independenți, n-am fi săvârșit niciun păcat. Dar păcatul luciferic s-a datorat faptului nu numai că s-a proclamat independent în virtutea libertății date de Creator, ci pentru că față de ființele inferioare,
El nu s-a purtat la modul corespunzător. Le-a nesocotit voința și conștiința.
Au fost luați în captivitate. Au devenit ostateci. Oamenii n-au mai avut puterea să iau o decizie, pentru că diavolul a pus stăpânire, le-a întunecat mintea și în cele din urmă i-a pus în temniță. Și această imagine, să dai drumul celor ce sunt în prinsoare, este cuvântul pe care îl rostește aici. Să scoți din temniță pe cei legați. Diavolul i-a legat pe oameni și ține în temnița păcatului. Există atâția oameni care ar vrea să fie eliberați de patimile lor și nu sunt în stare. Aș vrea să fiu eliberat, aș vrea să fiu izbăvit de păcatele care efectiv au devenit o povară pentru mine, statistic vorbind. Păcatele scurtează viața oamenilor și este falsă ideea că dacă cineva refuză să se pocăiască și-ar putea trăi viața în mai multă libertate. Diavolul nu-ți oferă libertate, ci robie. Și cei ce se întorc la Dumnezeu nu renunță la viață, ci abia atunci îi găsesc sensul. Iarăși cineva s-ar fi simțit poate ofensat dacă ar fi socotit în rândul pușcăriașilor. Ar putea să motiveze, niciodată n-am fost în temniță. Fiul lui Dumnezeu a venit să scoată din temniță pe cei legați. Da, n-am fost în temniță, în detenție, pentru că n-am săvârșit o infracțiune în relațiile cu societatea, n-am încălcat Constituția, dar am încălcat Constituția lui Dumnezeu, am încălcat legile cerului, am intrat în conflict cu Creatorul nostru, am devenit, fără să conștientizăm, dușmanii lui Dumnezeu. Iar Apostolul Pavel spune așa: noi suntem trimiși, împuterniciți și ca și cum Dumnezeu v-ar vorbi prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Cum adică noi am fost certați? Orice om care trăiește în păcat este certat cu Creatorul său. Orice om care neglijează acest adevăr și această lege a cerului este pasibil de pedeapsă și încă de pedeapsa capitală. Astfel oamenii zac în cel rău, în temnița diavolului. Ar vrea să fie liberi, dar până la urmă se obișnuiesc în această temniță, se complac în această temniță. Iisus Hristos a venit să deschidă ușile acestei temnițe și prin învierea dintre cei morți, oamenilor li s-a oferit libertatea să scape de aceste patimi groasnice, de acest întuneric spiritual în care au trăit, din această orbire în care au fost afundați. Și este un lucru extraordinar pe care îl găsim aici. Să scoată din temniță pe cei legați. Este vreunul dintre noi care se mai simte încă legat? Auziți! Să scoți din temniță pe cei legați. Apostolul Pavel în Epistola către Evrei amintește celor care deja s-au convertit la credință Desigur că mesajul este adresat tuturor triburilor izraelite, dar cu o mențiune specială. Astfel, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară, altfel spus, și păcatul care ne leagă. Să ne uităm țintă la căpetenia desăvârșirii credinței noastre, care pentru bucuria care îi era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și acum are motive să se bucure la dreapta lui Dumnezeu. Noi am fost legați de propriile noastre vicii și păcate. Am fost legați de spiritele înșelătoare. Am fost orbiți. Și acum haideți să analizăm un domeniu privind modul în care apostolul Pavel,
adresându-se bisericii din Roma,
scoate în evidență misiunea binecuvântată a Sfântului Duh care operează fenomenul acesta al dezlegării. Dacă un om este legat cu o mulțime de frânghii, n-ar fi fost suficient numai să fie în temniță. Dacă observăm partea a doua, se face mențiunea. Deci să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Fiecare păcat poate fi comparat cu o frânghie. Omul care este patronat de patimile firii pământești este ca un om legat cu mai multe frânghii. Deci în temnița diavolului și legat. Am cunoscut oameni în detenție care, pe lângă faptul că erau în celulele cele mai adânci și mai reci, trebuiau să fie și legați cu lanțuri foarte grele, lanțuri metalice. Cine ar mai fi fost în stare să-i elibereze cu toate ușile bine ferecate, plus pasnicii? Iisus Hristos a venit să scoată din temniță pe cei legați și pe cei ce sunt în prinsoare. Dacă ne-am întors la Domnul, dacă l-am primit pe Domnul, misiunea Lui în viața fiecăruia dintre noi era să taie toate frânghiile. Haideți să ne analizăm acum înaintea Domnului. Apostolul Pavel folosește expresia în Roman capitolul 2, tăierea împrejur. Este o tăiere împrejur ca semn al apartenenței la poporul lui Dumnezeu, semnul exterior prin care se dovedește apartenența la poporul lui Dumnezeu. Și există un semn al tăierii împrejur pe care îl operează Duhul Sfânt. Tăierea împrejur valabilă nu este cea exterioară, ci este cea interioară pe care o face Duhul Sfânt în inimă. Și acum mesajul se adresează spre cei care s-au convertit, au făcut o declarație verbală, au ridicat mâna, s-au prezentat la biserică, au cerut să facă legământ cu Dumnezeu și au exprimat dorința să devină membri în biserică, să se lasă și ei implicați în această lucrare binecuvântată de salvare a semenilor, dar care s-au rezumat strict la declarația verbală și implicarea în mod cu totul artificial. Au avut ei niște păcate grave de care au reușit să fie eliberați. Așadar, dacă au fost 10 frânghii, 7 sau 8 sau 9 dintre ele au fost tăiate prin lucrarea făcută de Duhul Sfânt. Vă întreb acum, dacă totuși a mai rămas o singură frânghie cu care suntem legați, ne putem considera liberi? Putem ieși din temniță? Dacă suntem legați cu o singură frânghie, tăierea împrejur însemnează tăierea tuturor frânghiilor cu care am fost legați. Și Iisus a venit să scoată din temniță pe cei legați pentru că a tăiat toate frânghiile. Acum este decizia noastră Să lăsăm pe Duhul Sfânt să opereze, să facă ordine de plină în viața noastră sau să zicem, Duhule Sfinte, iartă-mă, mai am încă ceva care îmi place așa de mult și n-aș vrea să renunț. Mi-ar place să fiu pocăit, să fiu implicat în activitatea bisericii, să te slujesc și înfrunt chiar și această batjocură care vine din partea oamenilor, pentru că nimeni nu o să te laude dacă vrei să te predai Domnului. Dar iartă-mă, Mântuitorule, mai am încă ceva care îmi place, ceva care mă reține. Știu precis că nu-ți place, dar iartă-mă. M-am predat, am făcut această declarație și vreau să rămân credincios. Domnul Hristos ar vrea să te dezlege și să te scoată și din temniță. Doamne, ajută-ne la aceasta. Este decizia noastră, pentru că El a venit cu gândul să ne elibereze. Cât de nechipzuiți ar fi acei pușcăriași cărora li s-au deschis ușile temniței, să li se spună că sunt liberi și ei să continuă să rămână acolo. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a venit să ne scoată din temniță. În această dupămasă ne-a vindecat ochii sufletului, ne-a ajutat să vedem lumina strălucitoare privind nu numai calitatea, ci și misiunea Mântuitorului. Și în cazul acesta să înțelegem că este acum un moment decisiv. Pentru cei care s-au întors la Domnul, s-au botezat și au devenit membri, și dacă mai au vreo frânghie cu care sunt legați, să spun acum, Mântuitorule scump, eliberează-mă complet și scoate-mă din temniță. Acolo este întuneric, acolo este noapte adâncă, acolo este durere, acolo este moarte. Eliberează-mă, Doamne, și ajută-mă să trăiesc viața creștină, luând ca model ceea ce Tu mi-ai oferit, nu numai prin învățătură, ci și prin forța exemplului. Doamne, fă ca fitilul nostru să-și recapete din nou lumina. Umple candelele noastre cu îndelemnul Tău cel sfânt. Fără Duhul Sfânt suntem pe nicăieri. Oricât am fi de sofisticați în teologie și dacă am ști să răspundem la toate întrebările, n-au nicio valoare. Voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului. Și dacă lumina care este în tine este întuneric, și dacă neprihănirea pe care ai câștigat-o în Hristos încă este întunecată de vreun păcat care mai persistă, atunci însemnează că oamenii, în loc să vadă lumina, văd fumul. A venit ca să nu stingă mucul care mai fumegă din lipsă de un delemn. Aș vrea să închei cu gândurile minunate de să scoată din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric, și lucrarea aceasta o face Dumnezeu.
Doamne, eliberează-ne și pe noi. Amin.